Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik pozvao SDS da se uključi u donošenje zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Nastavljaju se pregovori socijalnih partnera o budžetu za narednu godinu. U Dnevniku razgovaramo sa potpredsjednikom vlade Antonom Kasipovićem.
Poslije višegodišnje agonije, nekadašnji gigant autoindustrije Famosa Pala ponovo staje na noge. Uskoro pokretanje proizvodnje, najavljeno zapošljavanje novih radnika.
Napadnuta dvojica srpskih mladića na Kosovu.
Nakon Alepa Asad se sprema za oslobađanje Idliba.
Košarkaši i Gokeje večeras gosti Cibone u regionalnoj ligi.
Vrijeme i sutra pretežno sunčano i hladno.
Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je SDS da se uključi u donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH, ističući da je riječ o jednoj od ključnih sistemskih stvari za položaj Republike Srpske. Nezainteresovanost SDS-a i zaključivanje po sistemu neće Bošnjaci, nas ne vodi nigdje, rekao je Dodik Srni, povodom izjave lidera SDS-a Vukote Govedarice, da će zakon o Ustavnom sudu BiH, na čijem prijedlogu rade SNSD i HDZ, teško biti usvojen ukoliko takav zakon ne žele Bošnjaci. Dodik je dodao i da tvrdnje potpredsjednika Srpske Ramiza Salkića da Ustavni sud Srpske diskriminiše Bošnjake i Hrvate nemaju nikakvu težinu i da Ustavni sud Republike Srpske funkcioniše u skladu sa zakonom za razliku od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Opširnije Zorana Marković.
Pitanje Ustavnog suda BiH jedno je od ključnih, ocijenio je predsjednik Srpske Milorad Dodik, rekavši da predsjednik SDS-a Vukota Govedarica nije upoznat o tome da su sve političke partije, pa i njegova, radile na prijedlogu zakona o Ustavnom sudu BiH koji je ponuđen. Dodik je pozvao i SDS da se uključi u cijelu priču o novom zakonu o Ustavnom sudu BiH.
Ono što ja činim je da pokušam da pridobijem većinu i bilo bi dobro kad bi oni sa svojim partnerima iz SDA pokušali da razgovaraju na tu temu. Međutim, najčešće od njih čujemo kako to Bošnjaci neće. To podrazumijeva da bi mi sve trebali, jel tako, i da mi sve hoćemo. Mi želimo da riješimo to pitanje. Razgovor sa HDZ-om je isključivo u funkciji da postojeći predlog zakona koji smo mi napravili i zajedno poslali sve političke partije, pa i SDS, i SNSD i drugi, vidimo kako bi on bio prihvatljiv za Hrvate.
On je pojasnio da bi prema tom zakonskom prijedlogu način odlučivanja o izboru sudija što se tiče Republike Srpske ostao isti, dok u Federaciji BiH zbog njihovih odnosa ima različitih viđenja u vezi sa ovim pitanjem.
Nas to ne bi trebalo ništa da zanima ukoliko se dođe do tog da odu stranci suda i da se napravi odlučivanje koje bi uključivalo svakog predstavnika entiteta i konstitutivnog naroda u pozitivnu odluku. Koliko nađemo te partnere u Federaciji, a mi smo mnogo stvari se glasa za HDZ-om, možemo da se krećemo ka tome i da se jedna nova situacija ukoliko Srbi i Hrvati predlože zakon, a sam Bošnjaci obstruišu tako nešto. U svakom slučaju, dakle, pozivam SDS da se uključi, ništa nije skriveno, nije ništa izvan nezainteresovanost SDS-a i uključivanje po sistemu neće Bošnjaci u nas ne vode nigdje.
Predsjednik Srpske danas je komentarisao i tvrdnje potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića da Ustavni sud Srpske diskriminiše Bošnjake i Hrvate, rekavši da to nije tačno i da Salkićevo mišljenje nema nikakav značaj.
Ne, to nema značaj u stranci, niti ima značaj njegovo lično mišljenje o tome šta je kako Ustavni sud funkcioniše u skladu sa zakonom za razliku od Ustavnog suda BiH koji ne funkcioniše jer nema ni zakona. U svakom slučaju to je bitna razlika.
Dodik je govoreći o radu opozicije u Srpskoj istakao da oni nisu ništa učinili da se Srpska bolje pozicionira, dodavši da često na nivou BiH, gdje učestvuju u vlasti, zaustavljaju realizaciju mnogih važnih projekata kao što je bolnica u istočnom Sarajevu.
Šef kluba SNSD-a u parlamentu BiH Staša Košarac izjavio je da se pitanje Ustavnog suda BiH mora riješiti kako bi se spriječilo preglasavanje srpskog i hrvatskog naroda.
On je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao da kvalifikacije potpredsjednika Srpske Ramiza Salkića da se prijedlogom zakona SNSD-a i HDZ-a o Ustavnom sudu vodi ka disoluciji BiH nisu tačne. Košarac je dodao da Ustavni sud Bosne i Hercegovine izlazi iz svojih ustavnih nadležnosti i da je novim zakonom neophodno urediti funkcionisanje ove pravosudne institucije. On je istakao i da bi bilo realno da i bošnjački političari podrže novi prijedlog zakona o Ustavnom sudu kako bi Bosna i Hercegovina ostala na evropskom putu.
Minimalnim smanjenjem koeficijenta minulog rada stvaraju se uslovi za stabilan budžet, izjavio je za naš radio potpredsjednik vlade i ministar pravde Srpske Anton Kasipović. On je dodao da ta stabilnost podrazumijeva redovnost isplate plata, penzija, ali i otvara mogućnost novog zapošljavanja. Kasipović je naglasio da očekuje postizanje dogovora vlade i socijalnih partnera prije održavanja posebne sjednice Narodne skupštine zakazane za 22. decembar. On je komentarisao i prijedlog zakona SNSD-a i HDZ-a o Ustavnom sudu BiH, rekavši da je krajnje vrijeme da tu pravosudnu instituciju napuste stranci. S Antonom Kasipovićem razgovarao je Darko Đurić.
Gospodine Kasipoviću, premijerka Srpske Željka Cvijanović u narednim danima najavila je nastavak pregovora vlade i sindikata. Jedan od najvećih problema tokom pregovora do sada predstavlja obračunavanje minulog rada. Vlada Srpske uputila je Savezu sindikata novu ponudu za obračun minulog rada i to da se on obračunava po koeficijentu od 0,3% za radnike koji imaju do 25 godina staža, a za više od toga po koeficijentu 0,4%. Hoće li do dogovora ipak doći prije posebne sjednice 22. decembra?
Ja se naravno nadam da ćemo sa sindikatom dogovoriti. Ono što je temeljno pitanje jeste da minuli rad treba biti osnova budućeg rada. Suština jeste u tome da želimo sačuvati sva radna mjesta, da želimo sačuvati plate, da minimalnim smanjivanjem koeficijenta za obračun minulog rada želimo stvoriti uslove za stabilan budžet, a on podrazumijeva penzije sigurne i na vrijeme, poticaje u poljoprivredi, podrazumijeva blagovremeno poticanje novog zapošljavanja. Minimalnim smanjivanjem koeficijenta za obračun minulog rada u stvari stvaramo uslove za stabilan budžet.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović istakao je da bi se smanjenjem koeficijenta za obračun minulog rada godišnje uštedjelo više od 20 miliona maraka i da se mora ići u smanjenje minulog rada zbog nedostatka sredstava za plate, kako je rekao.
Nije riječ samo o nedostatku sredstava, riječ je o jednoj novoj filozofiji, novoj politici i sasvim novom pristupu. Svi mi, ako želimo stabilnost i napredak Republike Srpske, moramo dati dio od sebe da bismo na taj način između ostalog pokazali razumijevanje i prema ljudima koji nikad nisu imali priliku da rade. Ovo je prilika da stvorimo mogućnosti za nova zapošljavanja u realnom sektoru i ja mislim da tu priliku svi skupa ne smijemo propustiti.
Gospodine Kasipoviću, pred kraj ovog razgovora pitanje vezano za najavu prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH koji će uskoro predočiti zajednički tim SNSD-a i HDZ-a BiH. SDA, s druge strane, smatra sve to neprihvatljivim i neće podržati donošenje bilo kakvog zakona o Ustavnom sudu. Predsjednik Dodik izjavio je, podsjećamo, da je dogovoreno da se ova priča finalizuje u naredne 2 do 3 sedmice i da se zakon uputi u parlament BiH. Kakav je vaš stav?
Ja zaista mislim da je ključno pitanje samostalnosti, suverenosti, autoriteta Bosne i Hercegovine dobrim dijelom sadržano i u tome kako se odnosimo prema stranim sudijama u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Prema tome, moj jasan, definitivan i konačan stav je da zaista moramo završiti tu priču da bismo otpočeli nove koje podrazumijevaju u stvari državu prava i pravde, a to znači da sudije Ustavnog suda trebaju biti građani Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kasipoviću, hvala vam mnogo što ste govorili za Dnevnik Radija Republike Srpske.
Hvala vam lijepo.
Poštovani slušaoci, bio je ovo potpredsjednik vlade i ministar pravde Anton Kasipović.
I dalje o pravosuđu na nivou BiH, ali ovog puta iz ugla Milenka Stojičića. Politička predigra povodom izbora predsjednika suda Bosne i Hercegovine nedvosmisleno pokazuje da članovi stranke Demokratske akcije na čelu sa Bakirom Izetbegovićem smatraju Bosnu i Hercegovinu svojom prćijom, svojim državnim privjeskom. Imperativni stav da predsjednik suda mora biti iz reda bošnjačkog naroda je, najblaže rečeno, politička delinkvencija prvog reda. Komentar Milenka Stojičića.
Kojim god povodom zavitlamo pero nad Bosnom i Hercegovinom, iz pera se prospu opominjuće riječi fra Jukića, stare 100 godina. a moja Bosna je nešto treće. Na putu do same sebe, svakoga dana, u svakom pogledu, Bosna i Hercegovina se rasipa uvijek novoj trećoj nemogućnosti, ostajući u mjestu izgubljenosti sama u sebi. Političke manipulacije su prve na rang listi toga gubljenja i raspada u nečemu trećem, prepoznatljivom znaku nepodržavljene države, koja nije odrasla u pravnom i političkom sistemu. Međutim, kad god Bosna i Hercegovina zaglibi u nešto treće, pokušava je spasiti neki dajđa politike, poput recimo turskog predsjednika Erdogana. Komentatori su već smislili sintagmu Erdoganizacija Bosne, koja sve češće potvrđuje svoje stvarnostno značenje. Najnovija politička farsa povodom izbora predsjednika suda Bosne i Hercegovine jedan je od najtežih padova u provaliju nečega trećeg u neku novu treću Bosnu i Hercegovinu, koja se drži na demokratiji naredbe i prijetnje, na demokratiji neviđene isključivosti, na demokratskom zakonskom buzdovanu. Izbor predsjednika je mučna priča o sudu i predrasudu. Ono međutim što zabrinjava i izaziva čuđenje je zvanično čutanje međunarodnih organizacija zaduženih da pomognu pravnoj, političkoj, ekonomskoj ili kulturnoj izgradnji države Bosne i Hercegovine po visokim europskim zadatim vrijednostima, takozvanim standardima. Lideri SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem imperativno su naredili da predsjednik suda Bosne i Hercegovine mora da bude iz reda bošnjačkog naroda, jasno asocirajući na pravno starateljstvo jednog naroda na drugim narodima. Stranački prvaci su demokratskom akcijom uvjeravali da se podrazumijeva bošnjački prioritet i prvenstvo u svakoj, u sudskoj i pravnoj brizi nad Bosnom i Hercegovinom. Tako je zapravo SDA predrasud sud Bosne i Hercegovine. A metafora toga sudstva mogla bi da bude gospođa Medžida Kreso i njeno desetogodišnje sudovanje. Metaforički rečeno, zamalo nezavisni sarajevski intelektualci iz kruga 99 premudro ćute, duboko potonuli u san predrasuda svake vrste. Ako je već u pitanju bosansko nešto treće, intelektualci su za to da sudija iz bošnjačkog naroda presjedava recimo 99 godina. Niko, nažalost, ne primjećuje i ne razmišlja o tome da Bosna i Hercegovina napreduje samo u poslovicama i pošalicama. Izbor predsjednika suda Bosne i Hercegovine objašnjiv je samo onom narodnom primislicom koja kaže kadija te tuži, kadija te sudi. Nažalost, Bosna i Hercegovina ne poznaje jednačenje po narodima. Ako predsjednik suda Bosne i Hercegovine mora biti iz reda bošnjačkog naroda, ko će onda biti optuženi i osuđeni? Izgleda da i to znaju kadije i stranke demokratske akcije.
16:13 u nastavku dnevnika slušajte.
U toku konkursa za zapošljavanje novih 65 radnika u prijedorskom preduzeću Nova Ivančica.
Sutra elektori biraju američkog predsjednika, hoće li Trump dobiti podršku?
Putovanje kroz istoriju na biciklima. Trebinje i Konavli zajednički uređuju biciklističku stazu na relaciji kojom je nekada saobraćao slavni voz Čiro.
U martu naredne godine trebalo bi da otpočne proizvodnja u bivšoj fabrici Famos u Palama. Imovinu nekadašnjeg giganta autoindustrije nedavno je kupila turska kompanija IFSE Famos, čiji je direktor Idris Fatih Şahin zajedno sa visokom delegacijom Republike Turske danas obišao pogone i najavio početak proizvodnje automobilskih motora od 850 kW, izvještava Radan Škipina.
Poslije višegodišnje agonije, Famos na Palama konačno staje na noge. Optimizam budi makedonski državljanin turskog porijekla Idris Fatih Şahin, koji je kupio imovinu bivšeg Famosa za 2 800 000 konvertibilnih maraka. On je zajedno sa visokom delegacijom Republike Turske poslije obilaska objekata izrazio spremnost za obnavljanje proizvodnje.
Možda ćemo početi sa motorima od 850 kW, negdje 1600, to ćemo za 2 godine imati zagarantirani zapošljavanje od svega. Imamo tržište u Turskoj, u arapskom svijetu, u afričkom svijetu, tako da već smo puno to odradili i vjerujemo da ćemo biti uspješni na to.
Novi vlasnik je odlučan da se obnovi pređašnja proizvodnja, remonta industrijskih motora kao i dijelova motora, prvenstveno klipnjača, bregastih osovina, ventilatora i turbokompresora, a u planu je i pokretanje nove moderne linije za proizvodnju zupčanika i ležajeva bez ulja, naglašava direktor IFSE Famosa na Palama Petar Marinković.
To su uglavnom motori i manjih i većih snaga. Ono što možemo da kažemo i što nas naravno opet raduje jeste da motori koji se rade ovdje na Koranu su potrebni za potrebe Turske i mi ćemo danas predstaviti sve naše tehničke mogućnosti i ono što možemo da ponudimo.
IFSE Famos trebalo bi da u prvoj fazi zaposli 30 stručnih radnika, potom još toliko, da bi u punom kapacitetu radilo više od 600 radnika. Već je sprovedena anketa među bivšim radnicima Famosa, Unisa, Tasa, Pretica, koji su veoma zainteresovani za rad u novom Famosu. Trenutni cilj kupca je da se renoviraju elektro- i vodoinstalacije i osposobi kotlovnica od 12 MW za zagrijavanje jednog dijela pogona. Cjelokupna rekonstrukcija zapuštenih i ruiniranih objekata trajaće 12 mjeseci. Prvu tranšu prema kupoprodajnom ugovoru od 200.000 maraka kupac bi trebalo da uplati u četvrtak, a ostatak najkasnije do marta 2017. Podršku ovakvoj razvojnoj viziji bivšeg Famosa na Palama dao je tokom konsultacija i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Već u petak dosadašnji stečajni upravnik Famosa se povlači iz upravne zgrade i mjesto ustupa novom direktoru IFSE Famosa.
U Prijedoru novih 65 radnih mjesta, konkurs je u toku, a potrebu za radnicima ima Nova Ivančica. Ova fabrika obuće povećava obim proizvodnje i pokreće novi pogon za proizvodnju autopreslaka za evropsko tržište. Opširnije Boris Andžić.
Mina Hodžić u Novoj Ivančici radi već 4,5 godine. Zadovoljna je uslovima rada, a i platom. Kad se tome doda plaćen godišnji odmor i regres u visini jedne plate, zadovoljstvo je, kaže, još veće.
Što se tiče firme i sve je okej. Okay. Nema se stvarno šta reći, no kakvi firmi ima i sve, ja sam ovdje zadovoljna. Inače ne bi ostao toliko ovdje.
U pogonima Nove Ivančice trenutno je zaposleno 160 radnika, što ovo preduzeće čini jednim od najuspješnijih sa teritorije grada Prijedora. I ovdje nije kraj. Zbog konstantnog povećanja obima proizvodnje, ali i obaveza prema novim inostranim partnerima za koje firma proizvodi autopreslake, hitno su potrebni novi radnici. Zoran Banjac, direktor Nove Ivančice.
Zbog povećanja prodaje obuće na ino tržištu zapošljavamo 40 novih radnika, a zbog novog ugovora za autopreslake dodatnih 25 radnika.
Rukovodstvo preduzeća stupilo je u kontakt sa Prijedorskim zavodom za zapošljavanje, a brojne prijave zainteresovanih već su stigle na adresu Nove Ivančice. Za njih će biti obezbijeđena i neophodna obuka, a jedini uslov je starosna dob do 45 godina. Zdravko Suvajac, Zavod za zapošljavanje Prijedor.
Nas raduje što je to uzoran kolektiv proizvodno izvozna kompanija, pozitivno posluju, to što su to indikacije dužeg zapošljavanja, što to realni sektor.
Oživljavanje i jačanje posrnulog realnog sektora svakako je jedan od najvažnijih zadataka nadležnih institucija. Ipak, ako se pojutru dan poznaje, čini se da bolji dani za nezaposlene u Prijedoru dolaze. I to već od početka naredne godine.
Na koji način pomoći preduzećima u lokalnim zajednicama da dobiju podsticaje iz međunarodnih fondova za nove projekte i zaposle nove radnike kako bi poboljšali ukupni privredni ambijent, bile su neke od tema sastanka koji je u Bijeljini organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća sa predstavnicima razvojnih agencija i lokalnih zajednica. U posljednje dvije godine u 34 opštine provedena je obuka za 134 polaznika po metodologiji Evropske unije, a koja je rezultirala sa 22 biznis projekta u vrijednosti 1,5 miliona maraka, istaknuto je na ovom skupu, informiše Slađana Radovanović.
Anketa u 54 preduzeća na području Bijeljinske regije pokazala je da poslodavcima veliki problem predstavlja pronalaženje kvalitetne i osposobljene radne snage. Gradska uprava Bijeljina i Republička agencija za mala i srednja preduzeća zato su pokrenuli projekat Praktična nastava na radnom mjestu vrijedan blizu 300.000 maraka. Šefica odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina Ankica Todorović pojašnjava.
Tako da će se u određenoj mjeri unaprijediti i pružanje da kažemo, tih usluga za praktičnu nastavu u preduzećima, ali ćemo imati opremljene učionice u školama gdje će učenici moći što kvalitetnije da budu obučavani.
I u drugim opštinama Republike Srpske urađeno je niz projekata za razvoj poslovnog ambijenta. Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Ugljevik Milorad Jovičić.
Jedan od projekata bio je nabavka plastenika za vid samozapošljavanja za u agrobiznisu. Jedan od projekata jeste bio nabavka opreme pčelarima u udruženju Majevačka košnica.
Poljoprivrednici Srpske uspjeli su, zahvaljujući podršci Republičke agencije, da ostvare čak 22 biznis projekta kod međunarodnih fondova, kaže i Marinko Đukić, direktor ove agencije.
Prošlo je ukupno 22 projektna predloga, vrijedna negdje oko 1.500.000 maraka. To je novih 1.500.000 maraka koje su ušle u privredu Republike Srpske, odnosno za popravljanje poslovnog ambijenta.
I vlada Republike Srpske prepoznala je da su mala i srednja preduzeća nosilac razvoja Republike Srpske, istakao je i pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Zoran Savić.
To potvrđujemo i time što smo izradili strategiju razvoja mali i srednji preduzeća. Strategiju prati akcioni plan razvoja.
U narednom periodu prioritet će biti formiranje novih lokalnih agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u lokalnim zajednicama, s obzirom da je za sada pokriveno samo 58% teritorije Republike Srpske.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju osudila je napad na dvojicu srpskih mladića u opštini Klokot, za koji je prema svjedočenju jednog od ranjenih odgovorna grupa Albanaca, te upozorila da učestalost i brutalnost napada na Srbe na Kosovu uvijek rastu sa političkom nestabilnošću.
S obzirom da se napad dogodio na javnom mjestu i da postoji više svjedoka, Kancelarija za Kosovo i Metohiju očekuje da odgovorni budu odmah privedeni. Nepoznati napadači u selu Grnčar u opštini Klokot izboli su dvojicu mladića Slobodana Savića i Marka Mirkovića. Povrijeđenim mladićima ukazana je ljekarska pomoć u Gnjilanskoj bolnici.
U Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu u petak je među ekshumiranim tijelima u zadnjih 16 godina identifikovano još 17 posmrtnih ostataka Srba stradalih na području Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine u periodu od 1991. do 1995. godine, saopštio je danas Veritas.
Kako je navedeno, među žrtvama je identifikovana i Julka Kostanček, rođena Koljanin iz sela Drlja kod Siska, koju su u Hrvatskoj akciji Oluja ubili pripadnici Hrvatske vojske. Navodi se da je ona preživjela logor Jasenovac i bila udata za Hrvata Stevu Kostančeka, a poslije muževljeve smrti živjela je kod kćerke u Drljačama.
Vladine snage i pobunjenici postigli su dogovor o evakuaciji stanovništva iz istočnog dijela Alepa, kao i evakuaciju iz još dva sela koja su pod kontrolom pobunjenika, javila je Sirijska državna televizija.
Prvobitno će biti evakuisano 1200 civila iz istočnog dijela Alepa i približan broj stanovnika iz dva sela. Pošto evakuisani stanovnici iz sela stignu na teritoriju pod kontrolom državnih snaga, borci iz Alepa i članovi njihovih porodica moći će da napuste istočni dio grada.
Nakon bitke za Alep, jedna od sljedećih meta snaga pod komandom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada vjerovatno će biti srce pobunjeničke teritorije, susjedna pokrajina Idlib, navodi Associated Press. Ova pokrajina, koja se nalazi zapadno od Alepa, uporište je Jabhat el-Nusre, podružnice Al-Kaide.
Idlib je prenatrpan desetinama hiljada pobunjenika, od kojih su mnogi evakuisani iz drugih dijelova zemlje, pa Associated Press ocjenjuje da bi zato mogao da postane još krvavije poprište sukoba od Alepa. Idlib ima direktnu vezu sa turskom granicom i nalazi se na svega nekoliko kilometara sjeverno od Hame, centralne pokrajine i glavne tačke odbrane Asadovih priobalnih uporišta i obližnjih ruskih vojnih baza.
U Sjedinjenim Američkim Državama sutra će se sastati izborni koledž, na kome će 538 elektora birati novog američkog predsjednika i potpredsjednika. Sastanci izbornog koledža, koji se održavaju 6 sedmica od izbora u svakoj od američkih saveznih država i oblasti Kolumbija, već dugo su samo puka formalnost.
Međutim, pobjedom Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima, koji je prema rezultatima prebrojanih glasova Amerikanaca izgubio, ali je odnio odnio pobjedu zahvaljujući većem broju elektora, pažnja je ponovo usmjerena na izborni koleđ. Američki mediji ocjenjuju da su nedavna saopštenja obavještajnih agencija da je Rusija pokušala da interveniše tokom izbora kako bi umanjili šanse za pobjedu Hillary Clinton, samo usmjerile dodatnu pažnju na izborni koleđ.
Toliko iz svijeta. Prvi zajednički projekat u kojem učestvuje grad Trebinje i susjedna dubrovačka opština Konavli jeste novo uređena biciklistička staza na trasi nekadašnje uskotračne željeznice i popularnog voza Čire. Čiro je nekada saobraćao na relaciji Dubrovnik-Trebinje-Mostar, a sada će biciklisti i turisti moći da dožive svojevrsno putovanje kroz istoriju na ovim prostorima. Više u prilogu Momira Milića.
Ukidanjem uskotračne pruge 60. godina prošlog vijeka, čuvena parna lokomotiva Čiro polako je počela da odlazi u istoriju. Većina vagona završila je u privatnom vlasništvu, a lokomotive su postale gradski ili muzejski eksponati. Nova stara trasa dužine 150 km također je svojevrsni muzej na otvorenom. Biciklisti će imati priliku da voze kroz predjele Hercegovačkog krša, a pored brojnih spomenika kulture. Ana Soldo, direktorka javnog preduzeća Vjetranica.
Projekt je trajao 2 godine, znači započeo je 2014. godine u prosincu, evo za par dana je završetak projekta. Trenutno smo baš u posljednjoj fazi, postavljamo putnu signalizaciju, to jest turističku signalizaciju. Dosta je u velikom dijelu i ona zapravo regionalna prometnica koja je asfaltirana. U nekom dijelu od 20% trase je makadamski put kroz koji prolazi kroz čak 10 tunela.
U vremenu kada turisti traže originalnu ponudu i nešto novo, ovo je šansa da se privuče veliki broj turista sa crnogorskog i hrvatskog primorja. Pored autohtone gastro ponude, biciklistička staza sa ponekim časom historije i pričama iz vremena parne lokomotive mogla bi da postane novi brend Hercegovine. Tatjana Bulajić, koordinator na projektu.
Biciklizam je naravno sve popularniji danas u svijetu i u Trebinju su već dolazili biciklisti, ali neorganizovano. E sad s ovim projektom dobijamo mnogo, iako projekat nije cjelina za grad, znači dolazi samo do Huma. On će biti od velikog značaja samim tim što smo zajedno u projektu sa Hrvatskom i sa ostalim dijelom Bosne i Hercegovine, stvari sa Federacijom Bosne i Hercegovine, znači da ćemo biti uvršteni u mape, na biciklističke mape, u stvari biciklističke ture.
U narednoj etapi realizacije projekta u planu je i faza Čiro 2, kojim bi se biciklistička staza produžila do Nikšića, dokle je također saobraćao popularni Čiro.
Košarkaši i gokeje večeras gostuju u Zagrebu kod Cibone u 14. kolu regionalne lige. Fudbaleri Real Madrida klupski su prvaci svijeta. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje večeras u Zagrebu očekuje težak posao. Protivnik je Cibona u 14. kolu ABA lige. Trener i gokeje Dragan Bajić hvali protivnika i poziva svoje igrače na oprez.
Tim koji zna da kazni sve greške protivnika, tim koji jako dobro trči tranziciju, iz te tranzicije dolaze tim mečevima do dosta lakih poena, tim koji igri u nekoj igri 5 na 5 ima jako dobru unutrašnju igru, ne samo visokih igrača nego i nekih silnih igrača, gdje ste unutrašnje igre izazivaju dosta pomoći protivničkih odbrana, što se otvara za taj šut za 3 poena koji u jednom izvanrednom postotku.
Utakmicu Cibona i Gokea od 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske. Danas je Partizan pobjedio Mornar u neizvjesnom meču, bilo je 90-85, dok je ekipa Karpoša ubjedljivo savladala Krku rezultatom 83-56. Fudbaleri Real Madrida osvojili su titulu na svjetskom klubskom prvenstvu u Japanu. Real je golovima Benzeme i Cristiana Ronalda, koji je bio trostruki strijelac, savladao domaću Kašimu sa 4-2 nakon produžetaka. Treću poziciju osvojio je Atletico Nacional, koji je poslije boljeg izvođenja 11 teraca savladao Klub Ameriku. Skijašica iz Švajcarske Lara Gut pobjednica je današnjeg super veleslaloma koji je u okviru svjetskog kupa održan u francuskom Val d'Iseru. Druga je bila Tina Weyreiter iz Lihtenštajna, treća Italijanka Elena Curtoni. Skijaši su se danas takmičili u veleslalomu u italijanskoj Alta Badiji. Iznenađenje je priredio mladi hrvatski skijaš Filip Zupčić, koji je osvojio 3. mjesto. Pobjedio je Steve Missier iz Francuske, a drugi je bio Kristof Nesig iz Švajcarske.
I danas je u Srpskoj bilo veoma hladno vrijeme, trenutno u Banja Luci minus 1 stepen. Meteorolog Draško Rudan.
U Prijedoru i Srpcu izmjereno je minus 3 stepena, Bijeljina minus 2, Rudo, Foča, Izvornik 0, Višegrad, Novi Grad i Dobo 1, Srebrenica, Krupa na Uni i Banja Luka 2, Šipovo 3, Čemerno 4, Gacko i Ribnik 5, Sokolac 6, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Ham, Pjesak, Bileća i Kalinovik 7 i u Trebinju je 10 stepeni. Sutra ujutru hladno sa mrazem jačim na planinama, a oko rijeka i po pojedinim nizjama na sjeveru magla. Tokom dana prohladno vrijeme i pretežno sunčano sa malo oblaka, a na sjeveru mjestimično će se magla duže zadržavati uz hladnije vrijeme. Temperatura jutarnjim satima od minus 7 do 0, u višim predjelima oko minus 11, najviša dnevna od 2 do 8, na jugu 12, u maglovitim predjelima oko 0 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik pozvao SDS da se uključi u donošenje zakona o Ustavnom sudu BiH.
Poslije višegodišnje agonije nekadašnji gigant autoindustrije Famosa Pala ponovo staje na noge.
Napadnuta dvojica srpskih mladića na Kosovu.
Nakon Alepa Asad se sprema za oslobađanje Idliba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Ivana Franka.